Verkefni 14. Frumefnið sesín, CS, er númer 55 í lotukerfinu. Finnst þér líklegt að þetta efni sé hvarfkjarnt? Rökstyttu svarðitt. 15. Glóðarþráður í ljósaperum er oft úr málmi sem kallast volfram. Hvert er tákn og sætist tala volframs og hvers konar málmur er þetta? 16. Strontín er málmur sem meðal annars er notaður í flugelda þar sem hann gefur frá sér rautt ljós þegar hann hitnar mikið. Hver er sætist tala strontíns og hvaða flokki frumefna tilheyrir það? Nefndu heiti og númer. Er ástæð til að ætla að strontín sé hvarfgjarn málmur? 17. Jóð. I. Er frumefni og er meðal annars nauðsynlegt fyrir starfsemi skjaldkirtilsins, en það er kirtill í mannslíkamanum sem framleiðir svokallað vaxtarhormón, efni sem örvar líkamsvöxt. Hvaða flokki frumefna tilheyrir jóð? Tilgreindu númer flokksins og heiti.